so bevoorreg om saam met iemand te kuier en oor die laaste amper 10 jaar wat ons op 'n baie gereelde basis soos in elke dag skouerskuur en saamwerk. Koet Momberg, baie baie dankie dat jy saam met my kuier. Goeiemôre.
Môre Miller, dit is vir my absolute voorreg en ek is so dankbaar dat jy my genooi het om saam met jou te kuier.
Dis baie, baie lekker. Ek wil net sê, ons geniet het om as 'n span saam te werk en ons het kostbare tye saam so binne in bediening. Maar ek besef ook, deels omdat ek was deel is van die span, die laaste 3 jaar was vir ons nie noodwendig elke dag die maklikste tyd nie. En dit is omdat jy as leier deur 'n tyd gegaan het en ek wil ons met sommer so vinnig induik in vandag se storie, want daar's so baie om te sê, maar so min of meer 3 jaar terug was daar nuus wat niemand wou gehad het nie, en vertel ons gou daarvan.
Ja, Miller, ek is 'n ou wat baie lief is vir buitelugsport en so aan, en ek begin deur te noem dat ek altyd na my liggaamlike gesondheid gekyk het, maar daar was so 'n ding hier op my rug gewees tussen my blaaie wat ek nou nie kon raak sien nie. En eendag het my vrou vir my gesê, my man, ons moet na daai ding na kyk. En ek is een van die meer hardkoppige tipe mans as dit kom by my eie liggaam.
Ek gaan nou glad nie kommentaar lewer oor hardkoppigheid of nie, want dalk gooi jy dit na my kant toe ook.
Ja, so ek het gedink los dit maar. En ons is daai Desember met vakansie en toe in Januarie, toe ons terugkom, toe gaan ek na die algemene praktisyn toe. En toe sê hy vir my, hy kan sommer op die oog af sê, hierdie lyk nie goed nie. Hulle het in die spreekkamer dit verwyder, dit toe, is toe 'n melanoom omtrent soos 'n R2 stuk, 'n massiewe ding. Wat 'n bietjie verhewe was, maar ek het nog steeds nie die implikasie van dit besef nie. Ek het nou maar gedink is 'n moesie wat hulle uitsny. En hulle het dit toe weggestuur en dit was toe bevestig. Hy is toe 'n baie goeie algemene praktisyn. Hy het raak geskat. Wat toe gebeur het is dat die mediese wêreld het baie vinnig ingespring en ek het besef maar hierdie is eintlik baie ernstiger as wat ek dink. So ek moes toe gaan vir die nodige toetse en soos 'n ouma deur die dinge gaan. En ons was baie bly want die bewyse na 'n PET scan het vir ons gewys dat ek heeltemal skoon is. Hulle het egter nog steeds besluit dat hulle 'n deel van my vel sou verwyder om dit 'n redelike groot deel omdat hulle nie deur hierdie meganismes kan optel as daar enige verspreiding is in die vel nie. So, dit was vir my toe nou maar 'n redelike klein prosedure, 'n tweede een, en toe beleef ek weer 'n tyd, 'n seisoen van net hierdie dankbaarheid, en ou voel half as hierdie bonatuurlike oomblik.
Ek onthou, ons het saam met jou deur daai vroeë proses gegaan, en ons het die dankbaarheid met jou gedeel, vir 'n ruk.
Ja, so ek onthou dat ek moes toe so elke 3 maande vir 'n besoek gaan en dit het op 'n punt gekom waar ek gevoel het, ag nee, weet jy wat, dit mors nou tyd, moet dit meng nou met my dagboek in. Ag, gelukkig weer eens my vrou se lieflike mens Rihanna, en sy sê my man gaan, hierdie is ernstig, en ek het toe weer vir toetse gegaan en hierdie keer was dit toe nou nie wat ons verwag het nie. So die onkoloog het my toe gevra om vir verdere toetse gegaan en hulle kon nie alles opspoor deur die sonar en die MR skanderings en so aan nie. So hulle het toe vir my gevra of hulle kan my na die kliere onder my regterarm kyk onder operasie en dan verwyder wat nodig is, want daar's definitief kwaadaardigheid daar. En ek dink daar was 'n tyd gewees waar 'n mens het hierdie belewenis gehad van net hierdie wonderwerk gebeur, wat nou? Maar soos dit wil wees, het ons toe so gou as moontlik hospitaal toe gegaan en ons het dit hanteer. Ek het net van die begin af vir die dokter gesê wat die operasie gedoen het, gee vir my die volle waarheid. Moenie vir my in stukke dit gee nie. Ek wil weet wat se pakkie ek na die Here toe moet vat. En hy het dit baie goed so gedoen ook, want gelukkig natuurlik onder narkose is ek uit, en na dit, toe hulle my uitstoot, ek het sekere tyd gehad wat ek wakker geword het, toe kom staan hy by die bed langs my, die trolley, en hy sê vir my, Koot, is jy reg om te hoor? En ek dink hy het maar so 'n paar vragies gevra om seker te maak, en hy sê toe vir my, ek moes 29 van die kliere onder jou regter oksel verwyder, waarvan 22 kwaadaardig was.
Tjoe.
Nou, ek is nie 'n mediese dokter nie, en ek is nie in die mediese veld nie, maar ek het baie duidelik toe verstaan dat dit baie ernstig is. En toe maak ek die volgende stelling, hy sê vir my, ek kan nou al hier vir jou sê, dat jy tussen 2 en 7 maande het om te leef, medies gesproke. En dat chemoterapie en bestraling het 'n moontlikheid van maksimum 4% kans om jou lewe te verleng met 'n kort tydjie. Maar die lewenskwaliteit wat jy dan opgee vir dit, maak dit amper nie die moeite werd nie. So daar lê ek toe nou, en die hospitaal is daar in die Waterkloof area, en kyk by hierdie pragtige venster uit, en hierdie mooie jacaranda bome, en ek besef, maar hier is 'n oomblik in my lewe, waar daar waarheid met nou verklaar word in my hart, as ek het so kan stel.
Probeer jy sê, daar is 'n verskil tussen waarheid en feite?
Ja, ek dink, die groot ding onmiddellik, waar die Here my baie genadig was, was dat ek onmiddellik in my hart moes sê, stop. Wat glo ek? En dit wat ek glo, gaan dit oor my wil of oor God se wil? Hier is 'n groter prentjie. En net daar, op daardie bed, het ek net vir die Here gesê, Here, ek weet nie hoe die pad vorentoe gaan lyk nie. Maar daar's twee goed wat ek baie ernstig gaan aangryp. Ek gaan nie nou met u kan onderhandel oor genesing en hierdie dinge nie. Ek wil net vanuit die waarheid van die oomblik, wil ek die volgende verklaring maak. Die skrif leer my, God is liefde, U is liefde. En die tweede ding is, U is vir my persoonlik baie, baie lief. En as ek daardie het om aan vast te hou, dan kan die toekoms maar kom. So, wat toe gebeur het, is, hulle het my verwys na 'n onkoloog, wat immunoterapie doen. Daar's redelike goeie resultate rondom dit.
Immunoterapie is nie iets wat noodwendig goedkoop is nie.
Ja, dit was een van die uitdagings, en immunoterapie is ook nie noodwendig dit wat die mediese fonds wil dra nie. Ek sit vandag en ek kyk terug en ek kan ook verstaan hoekom, want daar's redelike neeweffekte wat 'n mens ook in ag moet neem. Maar vir ons was daar, dit was die enigste opsie. Ons het die onkoloog toe gaan sien, en hy het bietjie half onbetrokke gelyk, maar ek kan later verstaan hoekom, want hy sê toe vir my, hulle het my bloed getoets, en ek kwalifiseer wel vir 'n tipe immunoterapie, maar het gaan so hier by die 1.6 miljoen rand kos, wat die mediese fonds nie gaan dek nie. En ek moet hulle laat weet of ek wil aangaan met die terapie of nie, daar so 40% kans dat dit kan werk. So, ons ry toe huis toe, en natuurlik, my vrou wil nou alles verkoop, en alles doen om net hierdie behandeling te kan bekostig. Maar, ek het op daardie stadium gevoel, ons het tyd. Ons moet nou eers verwerk wat gesê is. En ek is baie dankbaar daarvoor. Want die besluit wat ek in my hart geneem het op daai stadium is, dat ek moontlik nie alles wil verkoop nie, want menslik gesproke, dan los ek hulle nie net met 'n lewe sonder my nie, maar ook met alles wat hulle verder in die lewe mee kon aangaan. Maar wat toe gebeur het is, ons is huis toe en ons het daaroor gebid. En op 'n stadium in daardie week het 'n besigheidsman met werk te doen gehad het op 'n ander vlak my gekontak en vir my gevra hoe dit gaan. Hy het so deur die grapevine gehoor daar waar ons bly. Nuus trek baie vinnig, baie gou.
Mens kan ook nie 'n roemer stop nie.
Nee. En hy het toe vir my gevra wat die koste is van dit. En ek het half amper gevoel hy oortree so 'n bietjie. Dis nou vir my privaat. Ek wil nog eers hierdie ding uitsorteer. Maar ons het 'n baie goeie verhouding en ek sê toe vir hom. En hy vra toe vir my, "Het jy 'n manier hoe jy dit gaan kan dek?" Waarop ek geantwoord het, "Nee, maar ek glo die Here sal voorsien. As ek moet dit doen, sal dit gebeur." Maar daar was geen enige iets van my kant af verwagting of iets nie. Net vir die volgende dag vir hom om my te skakel en te sê, ek en die direkteurs van die maatskappy of die direkteure het saam gebid, is 'n organisasie wat deur Christene besit word en hulle doen baie gemeenskapswerk. En hulle voel dat hulle die kostes moes dra van al hierdie behandeling.
Ja.
Wat vir my persoonlik eerstens 'n baie moeilike ding was, want die agtergrond waarin ek groot geword het, is dit makliker om te gee as om te ontvang. En ek dink dit was vir my amper die moeilikste deel van die hele prentjie, om die nederigheid te kan hê, om te weet dat die Here lief is vir my, dat hy mense stuur om deel te wees van sy hand in my lewe.
Dit is eintlik so twee aspekte. Die een is om te sê, "Joe, Here, dankie dat u een man of een besigheid per se gebruik om regtig te voorsien." En die ander kant is net om te sê dankie. Want dit is so, om te leer om te ontvang is moeiliker as om te leer om te gee.
Absoluut. Miller, dit is so groot waarheid. En ek dink wanneer 'n mens daar kom, dis wanneer jy regtig gekonfronteer word met dit. As dit 'n plek is waar daar dalk 'n lewe van dit afhang of so.
Goed, en die volgende, kom ons sê maar jaar of volgende 18 maande, hoe beskryf gou of my waardeur het julle gegaan? Waardeur het jy gegaan?
Ek het besef dat ek nie net kan gaan lê nie. Ek dink ons albei weet dat as 'n mens se kop nie reg is nie, is dit baie moeilik om in enige stryd deur te kom. Ek moes my kop reghou. My hart was reg, maar ek moes my kop ook reghou. En ek het verkies om aan te gaan met werk. Maar ek het vir almal opspan ook laat weet dat ek nie die kapasiteit gaan hê nie. So elke derde week moes ek toe nou gaan vir 'n behandeling. So elke derde week het hierdie persone van hierdie organisasie, ek dink is R87,000 oorbetaal aan die mediese maatskappy wat die medikasie voorsien het. En dan het jy jou 2-3 dae wat jy geweldig moeg is en so aan. Maar die eerste ding wat gebeur het is ek het grys begin word. My hare het grys geword.
Jy's te grys vir woordere.
Ek hoor nou iemand noem my die silwer valk. En dit was vir my baie interessant geweest en ek het net tot 'n besef gekom maar dit is hierdie medikasie wat besig is om my pigmentasie aan te spreek. Dis eintlik vir my lekker geweest soos ek grys geword het dat ek sien maar iets is besig om in my liggaam te gebeur.
Was dit eintlik 'n besef dat die behandeling effektief is, een van die tekens?
Ja, alhoewel dit nie medies as 'n feit gesien word nie, want daar is ongelukkig ook ouens wat grys geword het, dalk oor 'n familie, as ek dit nou tongenetjie sê, wat deur baie stresvolle tye gaan. 'N Mens se gemoed het maar ook in jou hormone het maar 'n effek. Maar ja, die volgende 18 maande was 'n baie interessante tyd in die lewe van my en my gesin. Ek dink een van die groot oomblikke was gewees toe ek 'n afspraak maak met Karel Kriege en Karen Kriege, gemeenskaplike vriende van ons. Karel is nou geruime tyd wat hy oorlede is, maar hy was nog goed op die been en hy het op daardie stadium dink ek vir 11 jaar op pad gestap met kanker. En dit was so groot voorreg dat ons nie net in 'n posisie was waar ons vir behandeling gegaan het nie. Ons het met mense gaan praat. Ons het ons vriendekring om ons ingetrek. Jy wat deel was van die span Miller, ek kan onthou hoeveel keer daar boodskappe was, ek bid vir jou Koet, by die deur inloer, is jy reg? Ja, daardie goed is geweldig belangrik, want dan het 'n mens ook waarheid kry en goeie inligting, goeie verwerkte inligting wat nie net opinie is nie. Hulle het my byvoorbeeld wakker gemaak vir die feit, ek praat nou van Karel en Karen, dat my vrou Rihanna eintlik deur 'n baie moeiliker tyd gaan emosioneel as ek. En dat ek moet bewus wees daarvan, dat ek moet meer kommunikeer en meer duidelik wees, want as iemand wonder, dink hulle altyd die slegste gaan gebeur. Ek sê oe, en is omdat die hond iets oulik doen, maar sy dink ek sê oe, want daar's pyn, jy weet. So, ons het wonderlike advies gekry van mense wat betroubare vriende was in ons lewe. En na die 18 maande is ek toe nou skoon verklaar en kan ek met die lewe aangaan en ek is geweldig dankbaar daarvoor. Maar ek dink die groot ding wat dit in my lewe vir my beteken het is daar is 'n intense bevestiging van God se liefde net weer eens gewees in hierdie proses. Want as 'n mens elke dag die verklaring maak, God is liefde en hy is lief vir my. Iewers op plekkies waar mens dalk getwyfel het, steek dit vas. Iewers daar word 'n deel van wie jy regtig glo dit.
Jy sê so 'n groot waarheid. Ek kan miskien net namens die span wat saam met jou leef 'n opmerking maak. Vooral omdat jy elke derde week ingegaan het, dan was daar 'n dag of drie daarna met baie, baie neuwe effekte. En as ek gou net 'n pluimpie kan gee vir die span, hulle het opgestaan en ingestaan vir kere waar jy nie kon nie, en dis absoluut amazing hoe 'n klomp mense net kan saamstaan, en ek wil sê dit het ons ook sterk gemaak in die hele proses. Jy het deur die hele proses, en ek dink dis deel van jou persoonlikheid, nooit vir 'n lang periode tyd een kant gaan staan, jy het aangehou, en ek dink dit is deel van wat jou aangemoedig het om te wil gesond word, want jy sê 'n mens se kop moet reg wees. Wanneer was in hierdie hele proses, wanneer was dit vir jou die as ek dit so kan uitdruk, jou donkerste oomblikke?
Ek dink die donkerste oomblik vir my was toe ek in die terapie is en die neuwe effekte begin ophoop. En ek begin oplees en agterkom dat sommige van hierdie neuwe effekte het die vermoë om my lewe te beëindig. En dat ek baie eerlik en baie deursigtig moet wees rondom alles. Altyd sê hoe ek voel. Vir my is dit nie, dis vir my maklik om feite te kommunikeer oor goed of inligting, maar om altyd regtig te sê hoe jy voel, is soms vir ons mans moeilik.
Dit het ons baie waardeer, en net die feit dat jy altyd op daai vlak eerlik was, het ons eerder gerus gestel, want as jy gesê het jy voel nie lekker nie, het ons geweet, dis nou regtig. Maar as jy gesê het jy voel beter, het ons ook geweet, jy probeer nie net iets sê om dit van ons weg te hou nie.
Ja, Miller, absoluut. En ek dink een van die moeiliker dinge was, in die tyd ook nadat ek nou in remissie verklaar is of so, en daar getuienisse uitgegaan het. Dit mense my begin skakel wat deur hierdie selfe proses gaan. En my hart gaan so uit vir mense wat deur lewenskrisisse gaan. En ek besef net daar's mense wat alleen is, wat nie mense het wat hulle hand kom vashou, wat vir hulle bid nie. En ek dink dit moet verskriklik wees. Ek dink dit is dalk soms erger as die siekte self.
Ek hoor jou. En wanneer het, ek wil sê, daar permanente hoop by jou weer begin opflikker? Nie dat jy ooit hoop verloor het nie, maar wanneer het jy besef, hierdie ding gaan 'n positiewe draaipunt hê?
Ja, Miller, ek moet so 'n paar tree terugtree, dan sal jy verstaan hoekom ek sê wat ek gaan sê. Voordat ek in die bediening beland het, was ek 'n vleenier en ek het vir die Verenigde Nasies gewerk. En ek het my soms begeef op plekke waar jy nou nie as jou familie op vakansie sal neem nie. So met die idee van dood het ek al lank al vrede gemaak. Ek dink dit is iets gewees wat ek nooit voor bang was in die proses nie. Ek dink die wat nou hierna is vir my 'n groot oomblik gewees, want soos jy sal weet, in daardie tyd moes ons harte en ons gedagtes skuif van hoe floreer ons na plek toe van daar's 'n seisoen vir alles. Hierdie is 'n seisoen om nou by mekaar te trek, om nader te staan. En ek wil amper sê my beplanning was op oorlewing. Alhoewel ek gereed was as ek nie sou nou leef nie. Maar dit was my nogal erg toe ek in remissie gaan. En daar so 2 maande in my lewe wat ek besef, maar wat gaan aan? Raak ek depressief? Wat gaan aan? En ek besef, ek het verleer om te hoop op môre. Ek is nog steeds in daardie gedagtegang van, ek moet deur hierdie ding kom.
Moes jy om te lewe weer embrace?
Absoluut. Ek dink is 'n doelbewuste besluit. Ek dink dit is iets wat ek baie voor dankbaar is dat 'n mens 'n intieme verhouding met die Here kan wees, want ek kon in my binnekamer onmiddellik in gesprek ingaan en vir die Here vra dat hy vir my weer die blommetjies wys en die positiewe dinge.
Dis onvermydelik dat 'n mens net besef die Here het nog steeds 'n plan, en dit beteken nie iemand wat deur die hele proses gegaan het wat soos 'n Karel gesterf het, dat die Here nie vir hom lief is nie. Dis 'n onderwerp van sy eie, maar as jy net besef het die Here het nog steeds 'n plan met jou lewe.
Absoluut, Miller, as ons net dink aan God se liefde. Ons is nie gebore op hierdie aarde om te sterf nie. Ons is gebore om in verhouding met God te ontdek wie hy is en vir ewig saam met hom in die ewigheid te spandeer. En dis hoekom, ja, dis swaar. Pyn is swaar, hierdie verliese is swaar. Maar daar is 'n baie groter ding. En ek dink wanneer God sentraal in jou lewe 'n realiteit vir jou word en in jou gesin. Ek het my dogtertjie, sy was daai tyd was sy 8, 9 jaar oud. Ek het voorreg gehad om haar te hoor bid vir my. Ek dink dit het my meer geraak as sommige volwassenes.
Ek dink almal van ons wat saam met jou geleef het, jou naby mense en selfs die hele gemeente het in hierdie hele proses gegroei en so baie geleer. Ons het 'n paar minute oor. Praat net gou met my oor die indirekte belewenis. Terug na jou vrou toe. Dit is my altyd soos wanneer 'n kar en 'n karavaan deur 'n hek moet ry. Die kar ry en sodra hy deur is, wil hy vet gee, maar die karavaan moet nog deur die pilare van die hek kom en jy kan nie dadelik vet gee nie. Dis my analogie, maar praat net gou, jy het net nou iets gesê van nie besef hoe die ander party, hoe jou vrou eintlik intenser soms saam met jou hierdeur gegaan het.
Absoluut, ek dink die magteloosheid, die raak sien van die stryd waardeur 'n mens gaan. En daar's 'n groot gevaar dat as 'n mens jou negatiewe oomblikke vir jouself hou, dat dit 'n verskriklike slegte effek op die mense om jou kan hê, omdat hulle dan self moet besluit wat aan die gang is. En dis waar baie leuns in ons harte inkom. Vir my vrou was dit baie moeilik, maar sy's 'n stryder. Maar ek besef in die nadraai van dit, is dit nou weer tyd vir my om aandag aan haar te gee en om vir hom te reflekteer op hierdie tyd.
Jy's nou deur, die kar is deur, maar die karavaan is nog nie heeltemal deur nie. Daai effek.
Absoluut, en ek dink soos daardie 'n fisiese iets was, is hierdie karavaan emosioneel net so belangrik en gaan ook tyd vat om deur te gaan.
Ek hoor jou. Goed, ons gee binne in hierdie program wat ons noem Manne Stories, sê ons onderliggend, our story, his glory. En dit is my so lekker dat ons vandag kan praat en het gaan nie net alles oor hoe fantasties is die mediese wetenskap nie. Ons is dankbaar daarvoor. Of wat het ek reg gekry en wat het ek goed gedoen nie. Maar ek wil vir jou dankie sê dat jy eintlik in die hele proces, jou story wat ook al op verskeie platforms verskyn het, net eer gee aan die Here.
Absoluut, Miller. Ek is so dankbaar en ek dink elke geleentheid, as ons net raak, wil sien, dan leef ons om raak. En elke dag is 'n voorreg om te kan lewe.
Ek is bevoorreg om te kon sien hoe kon jy hier deurkom en hoe kon ons aan die Here al die eer gee. En dit eindig nie hier nie. Dis asof daar amper 'n nuwe koot is. Wil jy daarop reageer?
Ja, ek het geleer om elke oggend op te staan. Daar's 'n klisjé wat 'n mens sê, jy wil elke dag wil 'n mens vars met die Here begin. Maar daar's 'n doelgerigtheid. Elke oggend wanneer ek wakker word, vra ek vir die Here om my oë oop te maak vir die een persoon wie se lewe ek kan beïnvloed. Vir die een persoon wie se lewe ek kan aanraak. Nie net in bediening, maar as individu ook.
En vandag tel.
Absoluut.
Goed, ons tyd het uitgehardloop en as ek na my oorloosie kyk, is dit reeds hier by naby aan 5:55. En as jy 'n laaste opmerking wil maak voordat ons gaan groet, miskien opsommend in ons kuiertjie, wat sou jy sê?
Ek dink ek wil vir elke persoon wat inluister vandag bemoedig en sê, eerstens, moet nooit dit wat jy deurgaan probeer definieer rondom jou verhouding met God nie. Die oomblik wanneer jy toelaat dat God ver in jou hart voel en dat jy skuld kry vir iets, dan raak dit moeilik om positief te bly. Die afgehandelde werk van Christus is afgehandel en hy is op elke punt bereid om ons aan te neem.
Wow, dit is so 'n profound statement. Goed, ek besef daar's mense wat vandag luister en hulle luister en hulle kry hoop in jou storie vandag. Maar mense op sulke verskillende stasies en verskillende behoeftes. En ek wil jou vra of jy nie net vandag vir ons wil afsluit, net vir die persone wat vandag luister, net 'n gebed doen.
Absoluut, Miller. Ek wil vir elke persoon sê, as jy deur 'n krisis gaan, eerstens, skakel in by 'n gemeente, skakel in by 'n groep, skakel kry mense om jou. Dis nooit te laat nie. Maar ek sal graag ook saam met jou wil bid.
Dankie.
Hemelse Vader, eerstens wil ek net dankie sê vir die voorreg om vandag hier te kan sit. En dankie dat U my woorde gee wat vir iemand iets kan beteken. Maar dankie Heer dat ons het elke dag kan besef hoe lief U ons het. En ek bid vir elke persoon wat inluister wat dalk ander uitdagings in die lewe het. Here, mag U deur watter wyse ook al, deur die skrif, deur verhoudings, persoonlike oortuiging en hart, maar net weer eens U passie vir elkeen van ons bevestig. Dankie dat ek dit kan bid, maar ook verklaar in Jesus Christus naam. Amen.
Amen. So lekker om saam te kuier. Goed, besef, dis 3 jaar gelede waar jy uitspraak gekry het van tussen 2 en 7 maande, en dis baie maande later, ons gee aan die Here al die eer.
Baie dankie, Miller.
Tot volgende week wanneer ons weer saam kuier rondom nog 'n spesiale man se spesiale storie.